Sango ya mukili lelo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
To tombeli bino banso mpokwa ilamu bisika biso bozomi mpeboye ibulamu na bino banso na linaka na biso sango wa mukililo uzali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Limasi, Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo unzela masini na lisalisi ya edi sango sango wa mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boyo kasango tombeli bino upokwa ililo. Misala mia boko mishikombo pona mapona mazali kuwe na sanza zomi na mibale ya mobu moye tompe enrollment mibanda kimpe lobi loleki wetuka Ituri.
Nazala kinga moko na lancement ya operation ya enrollment ya ba ponami to confirme ke ebandi deja.
Lokola bisika biike na est ya mwenye lekolo Kongo Demokratike boko mishikombo bobandi mpe lokola na Uvira wetuka ya Sud Kivu.
Ba photo ezama lamu problème ezaka kaba machine na bango ezama lamu pe le yango tozo kende ka malembe malembe banda 5h du matin tozalia ba carte zo bima donc ezana emballage ya mabe
toko suki sabongo masolo mabiso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo nanita talani a sololi na nkumu mini Congo oyo président Tshisekedi aponaki mpona kokamba masolo ya kuluka kozongisa kimia kati na bateke pe bayaka na territoire ya Kwamut. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwangonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Président ya Amerika Joe Biden asakoli lobi loleki ete azali komilengele na kosolona mokonzi ya ekolo Chine Xi Jinping mingi mingi na mayematali eloko ya pema ya ekolo Chine eyimampingama ekolo Amerika mabetaki masasi mposo mibale miliki na likolo ya mampata ma Amerika. Bopanzi bwa eloko ya pema eye ekotisaki mwa malili na boyokani kati na ekolo Amerika mpe ekolo Chine. President Biden asakoli ete azali na mposa te ya kosala bitumba na ekolo Chine mpe abakisi ete azali mpe kosenga bolimbisi te na kopesaka mitindo mikolo miliki ete babeta masasi na eloko apema eina. Kaka awa na États-Unis, Joe Biden azali na nzoto kolongono mpe na bokasi bonso mpe azali na makoki manso makokamba ekolo. Ezali bongo maloba mabaminganga ya president ya Amerika lobi loleki sima Joe Biden kosala ba examen bo mobeko mosengi mibu miso mpona koyeba bokolongono bwa nzoto bwa mokonzi wa ekolo. Joe Biden oyo azali na mibu tuku mwambe asakoli na ino te soki akozala kandida na maponami mazali koyera mobu 2024. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akomaki lobi na mpokwa na engumba Addis Abeba na ekolo Éthiopie mpona kozwa esika na milulu miambala 13 na motoba ya Assemblée Générale ya bakonzi ba bikolo mpe ba mbula matali ba Union Africaine ekobanda lobi mokolo mwa mposo. Kolanda ndako ya mosala Félix Tshisekedi lelo mokonzi ya RDC akokuta na bakambi basusu ba bikolo ba EAC elongo na oyo ya ekolo Angola mpona kokoba masolo ya bozongi sikimia na este ya ekolo na ye ndenge bayokanaka na Bujumbura na ebandela ya sanza iyi. Sima na yango Félix Tshisekedi akozala mpe na masolo na conseil ya paix et sécurité ya Union Africaine kaka mpona masolo mabozangi bokengi na ekolo na ye. Kaka na ekolo Congo Démocratique bazomi ya basi bazwamaki na makasi na basimba minduki ba M23 sima bitumba o mokolo mwa le 21 mpe le 30 novembre ya mobu moleki. Ezali bongo manaka ma Amnesty International ebimisi lelo kolanda lingomba liye libundaka mpona makoki mabomoto bazwi makambo maye na bato koleka 13 na ndambo baye balimbolaki lolenge makambo mana malikaka. Esakoli ete bozwi basi na makasi boye bozali bongo likama ya bitumba tope crime de guerre mpe ekoki kozala likama ya makoki mamolongo tope crime contre l'humanité basengi ete bato baye basali makambo maye bazwa etumbu esengeli. Bombe yoko esalema na maboko tope bombe artisanale epanzanaki lobi loleki na bilanga na mboka Gisikari na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu. Bombe eye ebomi mama moko mpe moko mosusu akatani makolo kolanda manaka ma synergie de lutte anti-mine silam ba maman ba yeba balé bazalaki kosala bilanga na bango ntango likama lié likwela ki bango. Coordonnateur ya silam Marion Gavo asengi na ba vandi ba ingumba Goma mpe ya zinga zinga na kozala na angele mpe koyebisa baibo kingi soki ba moni eloko nyonso eyekokanina ebundeli ya mampinga. Ba episcopo ya assemblée provinciale épiscopale ya Bukavu basengi na ba imboka ya ngambo ya SRDC na kobunda na kobatela bomoko na kati na bango mpe kobundisa tina suka bapaya baye balingi kozwa mboka na makasi basakoli yango na manaka babimisaki lobi na kombo ya peuple congolais comment aller aux élections quand le pays est occupé tombé peuple congolais lolenge kani kokende na mpona mitango mboka ezali na mboka ya bapaya na Lingala na mukanda moye basengi na bayi politique kosangana mpona kobundisa elongo banguna baye balingi kobotola mboka mpe basengi na mukonzi ya ekolo na kosala manso eye akoki mpo ete kimia ezonga na ngambo ya SA ekolo Congo démocratique. Ba ministre ya mambi ya bapaya babikolo Mali, Burkina Faso, mpe Guinée, bazali kosenga na bakonzi babikolo baye bakukuta na lobi na Addis Abeba na Assemblée générale ya Union africaine ete bikolo na bango bizonga na masanga mayike malingomba liye mpe ma CDAO sima kobenga na bango mibu mileki mpona bozwi bokonzi na bitumba na bamboka na bango atako bikolo na bango bikoki kozwa esika na milulu miyete kasi baministre ya mambi ya bapaya na bango bazali wana mpona koluka nzela ya kokitisa bitumbu biye bikolo na bango bizali na yango. Zalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Misala mia bo komisi kombo na maponami mazali kuya na sanza zomi na mibale na mobu moye tompe enrôlement mibandaki pe lobi loleki na ituka ya Ituri. Christine Abedito azalaki wana pona biso tolanda sango meli biso.
Misala mia bo komisi kombo pona maponami mazali kuya tope enrôlement mibandi pe na ituka ya Ituri na ingumba Bunya mwana mboka John Tokole Ilongo moko ya bakambi ya seni nde akambi milulu miango asengi pona yango na bakima bitumba bazonga na bamboka na bango po mokambi ya soda ya ituka atatoli kimia na ituka eye tolanda maloba maye.
Je vous rassure que tous les moyens sont disponibles et à utiliser à une tournée.
Il y a solo et le cognosso et tiami na isika na yango pour un roman et salé mamalamo. Pour na ninite, toko mana millioni misato. Tolingi ete a roman et zalate mosala ya baike et sengeli et zalalikambo ya moto nyoso na Ituri. Kimia emonana po bayi etuka nyoso basala arrolement. On a bakimi bitumba, seni ezali kotosa mibeko ya ekolo Congo démocratique. Mokano moko te ezwami po na bango. Nasengi na bakimi bitumba bazonga epai na bango. Mokambi ya soda ya etuka alobi ete arrolement ekoleka na kimia.
Rejoindre les liés. J'ai reçu l'assurance du gouverneur que tout est mis en œuvre pour que l'opération se fasse dans de meilleures conditions.
Bah, il y a des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Ma beaucoup c'est une a dit. Bah, c'est na ba konzi ba ituka. Koti akimia na itando mobimba ya ituka po ete seni esala mosala na ndenge elongo bani. Javier Pine kwa le mokambia. Une a dit asakoli boy.
Na zala kinga moko na lancement ya opération ya Arol. Ya ba ponami to confirmer que e bandi déjà ozana bobangi parce que moni province nyoso ya Ituri ezali na kati ya insécurité tango seni a organiser activité enrôlement eza malamu mais na ba kwenyoso oyo ezali sécurisé to kusenga kana ba konzi ya mboka ba sécurisé nano bato ya seni ba sécurisé ba kite ba sécurisé pe ba centre
pona mama Noela Mwinda ya ONG fraternité Ajanti kaniki molaki si elongi ya bilenge ya Ituri, ba mama pe bilenge ba sengeli koluka carte de lecteur po bazwa mana bisika ya bokambi etuka Tolan.
Chose dit, chose faite. Ma maman ba ebele, ba yoko s'enrôler po ba lobake. Biso tozali derrière enrôlement. Ba maman ba lobi, ba ngomboula oyo ba telemi. Poto zwa ba na biso basi ebele na prise de décision po maman pe a se retrouver.
Tosengi na seni a accéléré dans le salon ba to baza na facilité dans moins de 5 minutes. Mutoazwa carte. Toi qui mutumoko azosala au moins au minimum 20 minutes. Ezamingi. Ceux qui t'ont calculé par 20 minutes au courant 30 jours, ça va arroler combien de personnes. Au moins ils avaient tumke. Donc toujours risqué qu'on perde le siège, qu'on perde nombre de électeurs. Pour déjà difficulté zali na nuna air oyo carte moko zali au sal.
On a mboka Didier Likele. Mulaki sina ba université. Atali si le lengeni ne enrôlement na bozangi kimia ekoki ko zangi sa etuka makambo ebe.
Kimia penza ezalite ata awa na bunya na kanisi biso nyoso tozomona ndenge depuis 2 jours yangoyo yiki ezali na kati ya engumba na biso ya bunya activité za malamu te parce que masasi ezobeta mikolo nyoso awa tozoko banga soki na kati ya engumba ya bunya tokomi menase sikoyo pembeni kozala ndenge nini.
Pona mokolo moya yambo, kokoso ya makasi emona ni te pensa. Kasi bayi etuka batelemisi misala na zandu monene pe na bakartie nzinga nzinga pona kobanga mobulu ya bakumbi tukutuku baye bazali kosenga na bakambi ya mboka bakende koluka baninga na bango mibale oyo bazongi te na engumba uta mikolo misatu sima ya kotika basoda na mwanga bakanisi ete basimba manduki basili kokanga bango. Punya République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la Lulaka America.
Merci Mingi, Christine Abedito. Le kona na bisika mingi na est ya Monyele ya Ekolo Congo démocratique, Bokomisi Kombo, Bobandi pe Lokola, na Uvira, na Sud Kivu. Jérémy Kouima, azalaki na ba bureau nzike ya Uvira, pour na VOA Lingala, mpe azwaki matatuli, ba moko na baye, ba komisi Kombo, mpe ba spesami mikanda, bo baponi. Tolanda.
Ni carte oyo bobimisi le biso na 2023 oyo carte oyo eza lokola soma mbula so ebeti ekonzuluka fo bon makomi wana bokomi wana pe er moko na ba mulunge ya poshi eko efasile signature wana oyo ba signe na sekuna balobi eza chef ya centre mais asigne na marker wana eza rocha bato na erreur de sus. Foko lukila batu eloko patambo zo organize eloko ya bien sali eloko ya bien ke tan mtu akukumi retrouver na pays étranger ba déranger po lelo to lobby akoki ko sala ngol lelo na Congo mais ami retrouver na Burundi to Tanzanie to wapi bon selon mtu ndenga zo tambula tan ya mtu ezo bi mapenati donc moi so ba kanki elongwana ezo zo bomba ngo makase ezo bi maflu
enrolement ezo le kanamulongo ba pension numéro na tango ba bengi numéro na yo nde okoti na kati soki babengi ona numéro na yo te okokota te ba photo eza malamu problème eza kaka ba machine na bango eza malamu te nde yango tozo kende ka malembe banda 5h du matin tozalia ba carte zo bima donc eza na emballage ya mabe mwa mbula ka mukeboye carte kokola nde problème wana tomoni na ba carte oyo eza machine misa tuka kana machine mibale ezo kale moko nde zo salam nde yango to traîner awa penza mis to Tengi intervention ya machine, ba changer machine, ba ya na machine ya sika. O ya kaleshe lembi. Ezo salamu salamu alamu te.
Arolma ezo salema awa, ndenge ba mibe kwe salama. Ma, eloko tozako ya nola awa, ezaka likambo moko. Mer de la ville, akoma ki awa na 7h30. Azelaki, batumosusu ba oyu bako akompanya akota na kati. Akota ki na 8h. Tangu akoti na 8h, asilisi ya kei atiki batunaye wana, ba bandi kome arole. Ba oyu ba yaki na 4h di matin, 5h di matin, bazali. Ali na moyi boye bazo zela kaka pe bato wana mera yaki na bango pe ba ngana za na numero 73 yangoya na yebite nandeng tozali awa na 11h55 na yebite soki na koleka lelo est-ce que o numero nangai kozala valable lobby o wana nde to yebite c'est-à-dire souffrance sur souffrance ba oyo ba pesa ki ba jeton 10 personnes basili na noter ezaka bato wana ba yaki na mokonzi nde bazo pesa bango ba
na sengi peuple ouvira bazala kimia parce que na kati ya seni ba expert bazali ba ebiko planifier makambo nyonso ndenge ko se dirulaka na sengi po na population ya Uvira bo plastifier te carte wana parce que soki bo plastifier ango ba écriture nyonso eko kende na mai to kende ko sa role po masolo eko ta na kati kozala parce que za droit civique po na population nyonso carte wana eza codifier donc seni ba po na nini basala wana parce que pour la mosusu ba ko sala ba carte pour citoyen mais po na carte d'enrôlement wana eza ka codifier parce que soki seni elingi identifier yo po na ba code barre wana eko identifier ou même sur le plan internet donc bana Uvira ba kende ko sa role po na ko choisir moto a ko représenter bango.
Bozali kolanda sango mokili lo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwa mitano bomo misano tokolanda bongo malaka na biso na kombo ya na Bozindo. Lelo nani talani asolola kina mokonzi Nkumu Minikongo Fabrice Kavabioko aibani mpe na kombo ya zombie. Azali mokambi ya Bonkoko na ekolo Congo démocratique mpe apesa maki na président Félix Tshisekedi mokumba ya kozongisa kimia kati na bayaka pe bateke na kwamute mpe ya kolendisa bilenge kotika minduki na bitumba sika wazali na mobembo pona kosala mosala mwango tolanda bango. Na Bozindo tokota na Bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Kumu Fabrice Kabavio kombote na yo, ozali rwato mokonzi, pe moko ya ba oyo ba konami na mokonzi Tshisekedi po na komema kimia kati na bayaka na bateke, kasi yambo tokota kati na masolo na biso. Okoki koyebisa biso ndenge nini okomaki mokonzi to roi?
Ah, mbote, kokoma mokonzi to kumu ezali ligne cheval. Ligne cheval, cela veut dire que obotami na libota wana epi ozali moko moponomi ya ko remplacer na pouvoir kokimie na bino. Ndenge moko ngai na botamaki ete nazala moko ya mini Congo. Roi du peuple Tshuku. Donc c'est ça que ba pona kinga ina kateli bota pote ngai na tamba royaume Congo.
Nkumu kala mingi te uti na ngumba ya bandundu pe na ituka ya maindombe na etinda ya kimia yebisa biso ninye salama kikuna eleki ndenge nini?
Bon, nazali toujours na kati ya mission nanu na sollicité parce que ezalaki bikolo mibale donc bikolo mibale cela veut dire ba peuple autochtone bakolo mabele na bayaki okola ba fermier bango mibale bandongwanaki donc pona ba mauvaise conduite je peux dire ya ba quelques politiciens ou ba influence ki ba chef coutumier ya teke pour te ba changer redevance coutumier. Et peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali lokola ba fermier na kati ya mabele ya bateke. Maintenant tango bayoka nite pona makambo matali redevance coutumier et cela qui était bango mibale babanda ko bunda et tango babandi ko bunda et peuple yaka bakomi ko botola ba mboka ya ba peuple teke kobengana ba peuple teke ambate bitumbango ezaki makasi mingi et tango tata mokonzi ya mboka président de la république na biso ya démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amoni ete ba peuple mibale bazo ndongwana bazo welela mabele bazo welela makambo yebanaki te yango wana tata mokonzi ya mboka asalaki appel epai na ngai mfumu mini Congo wete nakende kokotisa kimia na ba peuple wana mibale pambate mokonzi na biso ya mboka alingi kimia alingi te makambo wana tangisa makila ya ba peuple ya encore ndenge tozo kosufri na este ya Congo. Mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grabandundu. Alors il y avait que moi je peux aller pona kokotisa kimia pona kosangisa bango mibale pona toyeba probleme ezali nini oyo bazoko wela pambate na koyebisa oke pepe teke na pepe yaka bazali ba peuple moko ba balana ba bota baza ensemble pendant longtemps me tokoza na kokamwa kumona bango mibale babunda babanda kobomana oya kata mutu ya oyo oya buma oyo yango mukonzi mboka depeshaki ngai mbangu mbangu na ekipe ya bashefu kutumie ya bateke na ya bayaka pona na kino kote kimembe la na kuikolo bateke mezungi vraiment parce que ba peuple nyoso ba kimaki ba komiko zonga donc 80% deja ya peuple ezungi na bamboka na bango malgré que bamboka etumbamaki ezikaki wane zali rapport oyo na fin biso commission oyo mukonzi mboka tiaki tokoya pona kopesa ye l'alliance ya ba peuple mususu bazali na bisika sho ya kolala te parce que na bitumba webi ke nyoso ebeba kakaka. Donc c'est que je peux dire que kime comme kozonga muke
to sepeli pona yango kasi yambo toko makuna nkumu ebandaki ndenge nini mokonzi ekolo Félix Tshisekedi atinda yoko tia kimya kati na bateke na bayaka yo moto zali nkumu ya basuku
yango na lobi biso bayaka basuku bateke ba nani tozali batu ya grand bandundu tozali batu ya grand bandundu ngonga oyo bituma wana ebimi mokonzi ya mboka angaja ki gouvernement gouvernement esalaki mushala na yango pe mais mokonzi ya mboka ayaki kojuge bonke comme ezali conflit coutumier c'est que les chefs coutumiers kaka nde bakoki kokalme yango et alors bakoki kozwa yo moko te moto ozobela omitu batonga ezalaka te yango mokonzi ya mboka apreferaki ke ngai nazala comme alibitre na bango abengisi ngai apesi nga ba instruction apesi ngai kulini to conduite ya mosala ya kosala po ete nakende sur le terrain nafandisa bango mibale mpona kopekisa bango pouvoir coutumier ezali pouvoir moko makasi mingi me ezalaka deux fois abandonné par les hommes de politique bandeko ya bayaka nyonso basimbaki manduki oyo babotolaki na mapinga na biso ya ekolo bandimi message ya chef de l'état bango nyonso bapesi ngai bazongiseli ngai mamanduki wana pamba te nazali un de grand chef coutumier ya coin ya bandondo
bongo bayaka na bateke bandimi yo
bandimi message epi bazongisi manduki e bateke osi na kati ya komisio na ngai naza osi na bateke na bayaka donc na kati ya komisio wana ya pe ya pacification cela veut dire tosangisi tous les deux peuples wana babanda ekobunda
baike ya babundi babengami mobondo batikali na zamba eloko nini ezali kozanga po bango pe babima bobangi bozali te ete bitumba bizongela nsima
non mobondo wana ezali bana ya bayaka bazali kaka bayaka te en fait suki to rectifie mokie bazali kaka bayaka te bazali bafermier veli na kate bafermier wana baluba bazali bangala bazali mbe comme majorité zali bayaka nde bazobenga bango bayaka mbe bana wana ya mobondo nazoloba deja depuis commission ebandi musala tobimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandima ki appelle ya tata mokonzi ya mboka bango nyonso bazobima na zamba tozokobimisa bango petit à petit et puis pour que kimia ezonga bakotika la susu te na zamba parce que mokonzi ya mboka apesaki ndingisa te bango nyonso babima baya na kati ya capitale ebongo mbula matadi etala nini ekoki kosala mpona bango
wana ezali na ngambo ya kwamut kasi ezali bayaka na bateke nde bazali kobunda mobondo ebundaka na banani mpe lingomba lya basima minduki basusu nde nini
non mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo afet mobondo ezali bato te mobondo ezali pouvoir moko ya coutume donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki po ete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire que soki ata obeti ye masasi ekota ye te yango wana nde kisi wana babengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke epuis bango wana nde oyo bandimi bilili ezali oyo tokoki kopesa na bino bokolakisa na mokili te bandimaki kobima parce que ntango tata mokonzi ya mboka acomprendre ke ezali probleme ya mabele bazokowelela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ayei kocharge ngai ndenge na lobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel ale ngai kokende na ngai eza nde kokende kokonvreke bana wana ya mobondo ete batika manduki na se batika bambeli tusa ndenge babandaki kobunda epuis bayoki mpe tata mokonzi ya mboka puis batiki tozokende omwe mikolo ebele basemaine ebele kimia ezongi mobulu ezali lisusu te oyo etikali eza kaka te biso nde commission ya pacification tozokobimisa bango malembe na kati ya bazambe sika wape bazalaki
bato ebele bakimi mbinduki na kwamutu pe na bituka bya Kwilu mpe Kwango bakima kaka tena engumba ya Bandundu bazali na Kwango na Kinshasa pe bisika misusu bakima bitumba oyango bazali motango boni bazali wapi mpe bazali kobika ndenge nini
koyeba nombre ya bato bakima ki bitumba eza moins un peu difficile. Mais comme je viens de dire que Kwilu Kwango Maindombe eza isika moko. Donc, biso commission, ya tata mkonja mboka, tokenda kitina ba kovizite, isika nyonso oyo ba deplase wana bazali. Pona koluka lolenge kani ya kupana korepatriye bango na kati ya bamboka na bango. Epi nangonga oto zoro bana yo, mingi isi bakume kozonga na bamboka na bango. Mbao batikali na besika, misika, misika, lukula kisasa, tout ça, gouvernement, aussi, ezui deja ba proportion lulenge nini ya kuzungu za bango na bamboka na bango. Donc, président de la République a s'implika ki vraiment à 100% pona problème ya kwa mutu. Donc, pona kolobate, bakoka ki kuzunga te, soki kimye kota kina note. Ndenge pisu toke iko tokoti si kimya, nde bakumi kuzunga. Donc, moto nyonso wazana kwa nyonso wabinga mieta za mwana kwa mutu, akule garniri mabele na ye. Oyebi maladi ye bandaka madame, maladi ye bandaka mbala moko mbe sila kamalembe malembe. Oyiko lingateke maladi nenge kaka lilo na miliki esila. Eza bitumba batumi bale bandongo wana ki, papunda ki, suto za wana pona kukote kime piko zongi sabatu wana nyosu na barezo na bango, pamba te tulingi kimia na kati ya mboka na biso. Donc bango nyosu esika bakimaki, bako zonga na kati ya mboka na bango.
Kasiba mususu basi babungi si bandako na bango, biloko nyosu bazalaki na yango, lisungi nini bako zwatango bako zonga na bisika e babandaki kufanda?
Ministère affaires sociales, azali wana pona biloko wana. Donc je pense que biso limite na biso ezali pacification et c'est tout. Donc, oye, tikali wana ya lokola bate baike, babungisi biloko, babungisi bandako, babungisi ba fami, wana ikoza la charge ya gouvernement. Donc, gouvernement na biso ikozwa lolenge nini ya kotisa kimia wana.
Siko, eyano nini ya malonga epesa mipo na kusuki salibe la matata maye?
Eyano ezalite, tango biso toko sidisa nani ya pacification, toko bengi sa mena de deux communautés, ba notabilité ya deux communautés bango nyonso kufanda table moko pwete tosa la dialogue oye ko memabiso na kime ya bosolo mbula na mbula parce que ndenge na ote koloba na ona ebandelite pepe teke na pepe ya kabazali pepe ya kobunda te parce que bazali pepe oyo baboti bakoli basanga bazali ensemble ça fait longtemps bana bakola batata babota na bakoko comme ezala ki mauvais calcul et mauvais conseil ya ba politicien ya mabe nde salakite ba peuple wana ba bunda awa ngonga sika biso ba kutimie ba kolo na bango ba kolo population tukuzwa bango nyoso mibale tukufandisa bango kwete to sinye ba kore ya kimia ete moto na moto fana paske kongole alana droit ya kufanda isika nyoso alingi kongole moko te kuhiko binga na kongole mususu na mabele ubiye pari na ye ezalite pe kuzonga na kombo ya bakoko pia Nzambe akosali te pe zonga vraiment bosolo e umena na kati ya bapeple mibale wana.
Ok, tutondi yo mingi kumo.
Ngae pe na zonsili bino matondo mingi.
Kililelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Tokomi bongo na suka ya ba sango e tobombe la kibino mokolo mwa lelo totendi bino botondi bisika biso bozwa maki pona kolanda ba sango na biso bwe ba ite boku ki pona ba sango na biso susu na site na biso internet www.vewalingala.com tozali pe na page na biso Facebook kobosa na te ko like yango pe ko kabola yango na baninga bayo soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisali si ya Fatuma Kalala Alimasi Lionel Gaima pe PJ Elliot bango bazala kibongo onzela masini sango e koma makina lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino botondi botikala malamu.